Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Lukáš Křenek. Lukáš, dobrý den.
Dobrý den.
My se v dnešní epizodě podíváme primárně na to, zda dává větší smysl držet třeba jednotlivé byty nebo přemýšlet trochu ve větším a jít cestou činžovních domů. Lukáš je vedoucí oddělení investic do komerčních a rezidenčních nemovitostí v Engel a Felkers v Praze. Na realitním trhu se pohybuje přes 10 let a dnes vede tým zaměřený na investiční nemovitosti, který pod jeho vedením výrazně vyrostl a podílel se na rekordních výsledcích v objemu realizovaných transakcí. No a ve své praxi se pohybuje u obchodů v řádech desítek až stovek milionů korun a pracuje s investory, kteří řeší nejen jednotlivé nákupy, ale hlavně dlouhodobou strategii a efektivitu celého toho jejich portfolia. My se opravdu dneska zaměříme na ty činžovní byty jako takové, pardon, činžovní domy jako takové. A tady by mě asi zajímalo možná úplně na úvod nějaký váš pohled na to, jak se ten trh, asi možná můžeme zůstat třeba klidně v Praze, ale budu rád, když jako vystoupíme ze stínu Prahy. Celkově ten trh, je to tak, že spíš nám jako mizí, nebo že nám roste, že nám klesá? Co se vlastně dneska děje na poli těch činžovních domů?
To je dobrá otázka, protože musíme se na to podívat více pohledů. Mizí, je to z hlediska, že ubývají příležitosti, nebo mizí, že o to není zájem. To jsou dva jako pohledy a za mě důležitý. Protože, aby dávali investorovi smysl ty investice, tak musí to něco vracet ekonomicky. Ty, kdo to drží a kupují činžovní domy s tím, že je budou držet, tak potřebují, aby jim to něco vydělávalo. Když mají vlastní peníze, tak přece jenom si váží vlastních peněz a chtějí, aby se vracelo něco zpátky, kdyby to dali třeba na uročený vklad někde jako do banky. A nebo prostě, že mají nějaký výnos, který chtějí z toho. A když to splňuje, tak do toho jdou. A pak jsou druhý investoři, to jsou rozprodávající. Ty zase musí co nejrychleji tu nemovitost developovat nebo vystavit a prodat jednotky. To jsou ty, co jako poptávají ty domy taky. No a pak je ten druhý pohled a to je, jestli mizí ty příležitosti. A to je dobrý téma, protože my jsme si dělali statistiku za poslední 4 roky, kolik vlastně těch domů se drží, že je koupí někdo za účelem držení a dlouhodobého pronájmu a kolik těch domů bytových se rozprodává. A já se možná zeptám, Petře, vás, kolik si myslíte, že to je?
No my kdybychom se to neřekli před natáčením, tak...
A to bylo dlouho, já jsem si říkal, že to, třeba, že to neudržíte. Pardon.
Je to tak, že to číslo bych řekl, že... No člověk to úplně nečeká, vidíte. Jako těch domů nebo těch bytů, který jsou jako na tom trhu, tak ta Praha je tady v tomhletom taková už jako trochu rozprodaná, ne?
Takže když jdete po tom historickém centru, vidíte, to je krásný činžovní dům, no tak 30% pouze z nich je ve vlastnictví jedné osoby. Nebo třeba spolumajitelů, ale že to drží jako nerozprodaný dům. A zbytek je rozprodaný. A teďka přemýšlím, kam jsem mířil.
No minimálně jako míříme k tomu, že ten trh v Praze se vlastně tak trochu vyprodává, si předpokládám.
Tak. A druhá, díky za jako nasměrování, protože druhý bod podstatný je, že zase 4. statistika, když se vrátím zpátky, tak je, že 62% těch domů, které se prodají, tak se rozprodají. Takže nejenom, že už jich je málo, ale oni ještě mizí. A vracíme se zpátky do toho pohledu, že jestli mizí příležitosti, tak ano, ty příležitosti jako na činžovní domy pomaličku mizí.
Co to znamená pro toho investora potenciálně, který třeba nad tím domem uvažuje?
A tady můžeme zase, jdeme hypotézy. Pojedeme hypotézy, protože jsou třeba už města v západní Evropě, kde jsou ty činžovní domy tak rozprodaný, že investoři, když už mají třeba v tom bytovém domě 2-3 jednotky z 10, tak je postupně skupují. To znamená, že se tam dostávají na ceny těch bytových jednotek. A naopak, že jo, my jsme se bavili o tom, že třeba jsou města, a to i v České republice, kde naopak ty domy ještě rozprodaný moc nejsou. Třeba v Plzni, tam to vychází zvláštně, tam to vychází, že 80% těch domů jsou nerozprodaných. Takže tam těch příležitostí je víc. A co chci říct, kam směřuje teda Praha? Může směřovat, jedna z hypotéz je, že může směřovat tam, že těch činžovních domů bude tak málo, že budou vzácný. Když se podíváme na to ekonomicky, tak co dělá vzácnost? Zvyšuje hodnotu. A můžeme se dostat teoreticky, že se přiblíží hodně rozprodejovým cenám bytů. Teoreticky můžou i zrůst přes. To nikdo neví, kolik jich bude. Každopádně, když se bavíme o těch 62%, A nedělám si iluzi, že to takhle prostě půjde dál. Ale kdyby to šlo, tak mezi 40 až 50 lety tady nebude ani jeden celý činžák. Takže i tohle to může být zajímavá analýza.
Myslíte v Praze? Nebo
v Praze. A zase za stejného trendu, jo, může změnit se 100% určitě něco a nebude to tak, ale když to bude pokračovat stejným tempem, tak to je prognóza.
No, pro koho vlastně vůbec to investování třeba, nebo vůbec zakomponovat ten činžovní dům do toho svého portfolia je? Protože přece jenom ta jeho cena, a speciálně asi v Praze, samozřejmě jako vyšší než klasického bytu. Takže kdo nad tím vůbec si může dovolit uvažovat?
Jasně. My se bavíme, že průměrná hodnota činžovního domu, který jsme prodali my, a víme, kolik má metrů, aby jsme jako viděli ty statistiky, tak je 89 milionů v Praze. To, že vám ještě nad tím moc neřekne, protože jeden dům se prodal za 410 milionů a jeden dům se prodal za 28.
V Praze,
takže
taky.
Tam startujeme. Ano, měl 3 podlaží, volnou půdu a potenciál vystavby 2 pater. V tomhle tom byl zajímavý, byl hodně maličký, on měl méně jak 300 metrů. Ale zase, když se s někým chlubíte třeba v hospodě nebo třeba v kavárně, můžete říct, že máte činžovní dům. A oni si řekl, ježiš Maria, to jsou stovky milionů. Takže tohle se může být zajímavé, že za 28 milionů se prodal jeden činžovní dům. Takže tolik v podstatě potřebujete minimálně na to, abyste si něco v Praze koupili.
Jsou tady třeba určitý výhody, které tomu investorovi plynou z toho, že má ten činžovní dům versus právě třeba, jo, že se rozhodne, dejme tomu, takovou tou klasickou cestou, která je tady hodně dneska propagovaná, že jo? To znamená, kupujte byty na investici jednotlivý prostě versus teda ten jeden činžovní dům. Jak to vychází, ta matematika?
No, když si vezmete, že jsou dva kupující, jak jsem říkal předtím, tak oni jsou kupující, tady drží. A kupující, který berou tu nemovitost, koupí, zrekonstruují a rozprodají. Často si půjčují peníze. A ty nejsou levný. Jo? Někoho stojí 7%, někoho stojí 13%, ale pořád je to docela dost peněz. A i přesto se jim to ekonomicky vyplatí rozprodat ten činžovní dům. A mají z toho zisk. Takže když to vezmu polopaticky. A tyhle lidi kupují ze 62%. To znamená, že dominují trh. Tak když si to vezmete, že na tom vydělají, a vezmeme tu finální cenu, kde konkurují držitelům, odečtete si zisk, odečtete si drahý peníze, pokud teda ty peníze máte samozřejmě vlastní, tak se dostáváte někde třeba o 20 nebo 30% pod úroveň bytu, klasicky, kdybyste koupili jednotlivě. V některých případech i níž, podle toho, jaký je potenciál v tom činžovním domě, jestli je tam možnost výstavby dalších pater a tak podobně. Takže v tomhle tom ta zajímavost je určitě, jako určitě tam je. Jenom z toho jednoduchého kalkulu.
Proč teda ale podle vás ti lidé jako volí tu, řekněme, známější strategii, a to je prostě jít cestou těch jednotlivých investičních bytů, kde to prostě jednoduše nemusí tolik vycházet. Samozřejmě pokud se bavíme o Praze, tak možná dokonce vůbec, pokud nemáte na vlastní peníze.
Tak. Já bych to ještě rozdělil na to, jestli máte třeba 100 milionů nebo 50 milionů, 100 milionů, 200 milionů. Třeba, že jste prodali pozemky, firmu. To se často stává, že investoři z 90. i nedávno udělali IT firmu, prodali, mají 2 miliardy na účtě a potřebují to dát do cihel.
A ono už se taky děje to, že to lidi třeba i dědí, že jo? Vlastně třeba už se děje to děti, přesně
tak. A dědí buď ty nemovitosti, nebo ty firmy. Ano. Tak, a oni to potom prodávají. Takže buď máte ten větší obnos, anebo nemáte. A podle mě je lepší koupit nemovitost jako jeden byt, pak druhý, pak třetí, když zrovna na to nemáte ty prostředky, a budovat to portfolio. A udělal to třeba jak jeden vlastně náš klient, který měl byty a po celé České republice, a on se jenom říkal, já se z toho málem zbláznil, protože vemte si, já jedu z jednoho města, jedu 50 km do druhého. Naštěstí už se to jako platí ta činže bezkontaktně, že už to není, že tam jdete jako s rukou. A teď jsem tady, že on to takhle objížděl. No a v jednu chvíli, když mi říkal 10 bytů, tak to vzal, prodal. A v Praze si koupil malý činžovní dům. A to bylo ještě na Vinohradech. Takže ušetřil, dejme tomu 30, možná 40%, tam byl ještě potenciál výstavby, a vrazil to do jednoho činžovního domu. Takže tohle si myslím, že je zajímavá strategie. Když třeba si to nemůžete dovolit, dostanete zatím hypotéku jednu, nebo máte možnost třeba dvou hypoték. Když máte možnosti třeba si kupovat pravidelně byt, tak to dělejte klidně. Možná nezbohatnete tak rychle, ale dávám to možnost potom si třeba koupit ten činžovní dům v horizontu 20 let. A mezi tím můj kamarád, který nebyl z investic úplně do nemovitostí, tak si koupil v roce 2016 byt od developera v novostavbě. Jedna káka s předzahrádkou. Podržte se, bylo to za 1,1 milionu.
V roce?
V roce 2016. 1,1 milionu, 35-metrová garzonka v přízemí s předzahrádkou. Mm-hmm. Ještě si půjčil 100 tisíc, docela drahý úvěr na kuchyň. A já říkám, no jasně, tak já si počkám na ten činžák, protože jsem chytrej. No a když jsem se na to postupně díval, že jo, tak ono potom ty domy se najednou začaly prodat za 50 tisíc za metr čtvereční. Mezi lety 2006 a 2017 vzrostly o 20% meziročně. A říkám, OK, dobře. No a pak jsme najednou v roce 2021, já si uvědomuji, já si prostě na ten činžovní dům jako nevydělám, protože oni mezi tím tak vzrostou a byla to třeba podle mě obrovská chyba. Jo, užil jsem něco jiného, ale třeba tohle z toho, já si myslím, že jsem hrozně jako tratil tady tímhle s tím mojí strategií. A ten kamarád, když jsme se s ním bavili, vemte si, 35-metrová garzonka v novostavbě, sice 2016, ale kolik asi tak dneska stojí. Jo, on pod 6 prostě nepůjde. Takže když se vznete 1-1-6 a strategie šetření si úplně nefunguje, pokud to třeba nepoužijete někde a tam nechci zasahovat jako akciový trhy nebo takové investice, do toho, o tom nechci mluvit, že to je nějak rizikový a každý si to musí zvážit sám, ale rozhodně je dobrý s tím nějak pracovat s těma penězma. Takže když si vezmete a koupíte si tu garzonku za 1,1 v té době, nebo dneska za 6 milionů, vy si říkáte možná, že to je blázinec, to je tak drahý, to už to je... No já jsem si vždycky říkal, ale teďka přijde krize a já si koupím něco... Jako když už přišla, tak přišla tak, že to spadlo jenom o trošku, pak to zase šlo nahoru. Takže když se vezmete, je mnohem lepší kupovat i dražší byt, protože za 10 let to bude zase za 12 milionů garzonka, takže...
No speciálně v té Praze asi určitě.
A určitě v té Praze, no.
Jak často se děje tady tahle ta situace, kdy ten činžovní dům skutečně nekupuje jeden, teda, ale dejme tomu dva, ať už spolu mají jakýkoliv vztah, ale je jich prostě víc.
To se děje a je to z hlediska ekonomického, že to jsou třeba obchodní partneři a když spojí své síly, tak toho koupí víc.
Si řeknou, každý dáme 10, 15, že jo?
A... Přesně, a může to být třeba 3, 4, jo? Oni může být víc. Ale co je zajímavý, možná jeden případ, a to bylo jedinečný v tom, a možná třeba někoho inspiruju, byla taková komunitní rodinka, spíš kamarádi, asi 5-6 rodin. A oni si říkali, že, a to bylo v roce 2019.
No pořád ještě předtím, než to asi skokově vylítlo.
Přesně.
Teda. No.
A i tak, platí to i dneska. Protože oni si říkali, my jsme se dívali na ty, na ty jako nabídky na internetu a zjistili jsme, že prostě nedáme dohromady peníze na jako nemovitosti, na ten byt pro nás. No ale říkali jsme se, když jsme se podívali na tu nabídku činžovních domů, i když se to moc jako veřejně neprodává, občas tam jsou, tak si řekli, moment, ale když my kámoši, stejně jsme spolu pořád. Když my se služíme na ten svůj činžovní dům, pak tam budeme bydlet, tak to prostě nakupíme o 20-30% levnějc. A samozřejmě ještě záleží, jestli je po rekonstrukci nebo před rekonstrukcí. Tam se potom ještě ty nůžky rozevírají. Když je ta nemovitost rekonstruovaná, tak je to blíž té celkové ceně jako bytu. Když je to před rekonstrukcí, tak samozřejmě tam se dostáváme dál. A oni si koupili před rekonstrukcí, si to sami opraví. Takže oni skutečně využili to jako na maximum to, že bydlí, já nevím, o 30% levněji, kdyby si to kupovali po jednotlivě. Hold. Ne každý asi chce bydlet se svým kamarádem, to potom záleží na každém, ale oni to takhle jako komunitní rodina a to se mi hrozně líbilo, to bylo jedinečný a možná by se mi líbilo, by to takhle vlastně i bylo. Nevím, ale jinak jako se stává, často jsou klienti, že mají vlastně partnera jednoho anebo třeba více jako investorů.
Je to dobrá cesta?
No, to... Zase oni, a přitom ty klienti, oni vám řeknou, hele, víte co, pane Křinku, nejlepší počet investorů je, nesmí být víc jak tři, nebo dva, oni říkají, a mělo by to být lichý číslo. Takže oni v podstatě říkají, že je to jenom, že by měli sami investovat, protože potom se stává, že třeba se nepohodnete a musíte se vyplatit. A teď záleží, jak moc jste dobrý kamarádi, nebo jak moc si rozumíte, jak umíte řešit konflikty a někdy to může skončit i soudní cestou nebo nepříjemně. Jo? A z naší zkušenosti ty páry většinou, když končí, tak potom už tam není ta logická rovina a oni se fakt jako rozhádali a několik let jako proti sobě šli třeba i soudně. A to pak snižuje celkovou hodnotu té nemovitosti, když to musí někdo koupit i s těma sporama. Takže tam je potřeba na to myslet ještě jako s kým do toho půjdu a třeba si udělat dopředu nějaký vrátka. A třeba to smluvně ošetřit. Říct si, hele, když to budeme chtít rozdělit, já budu chtít vystoupit, tak za jakých podmínek já z toho prostě vystoupím a bude to smluvně, tudíž to tak prostě bude. To je takový nápad, jo. Zase nejsem na tohle specialista, ale napadá mi to, že jsme to řešili, že občas se ty lidi pohádají, pak se to musí prodávat.
No, jde mi o to, jestli jako za vás, z vašeho pohledu, jestli tahle ta cesta prostě je realistická, jestli vy byste třeba do ní šel. Jo, jestli se to prostě nějakým způsobem těm lidem vyplatí dát dohromady přesně tu partu, dejme tomu těch klidně i 3-4 lidí, kteří potom prostě jednoduše ten činžovní dům budou vlastnit společně se všemi výhodami a nevýhodami z toho plynoucími.
Já osobně do toho nejdu. Mně se ta představa nelíbí, já si právě chci to řídit sám a to je právě něco úplně jiného. Jenže zase z hlediska toho, jak se dostáváte k tomu bohatství, tak prostě to trvá dlouho. A ti lidi, co se spojují, tak se tam dokážou dostat rychleji. Takže já osobně subjektivně říkám ne, pro mě se znám, ale zase vidím, jak lidi dostou, protože nevím, půjčili si peníze od 10 lidí, mají tam třeba 10% úrok a dokážou s tím žít, anebo že prostě... Ale to je jejich jako vůle a ty většinou rostou mnohem, mnohem rychleji. Takže záleží na, jako, jak to mám říct, akceptace rizika, nebo jestli to je to hlavní podnikání možná, jestli to z toho chtějí udělat.
Což mimochodem teda jenom na tohle to ještě navážu v rychlosti. Jak jste zmínil teďka to hlavní podnikání, je to třeba ta cesta, kterou se taky lidé vydávají, že to pro ně je vlastně svým způsobem to hlavní podnikání a ta hlavní pracovní náplň.
Ano.
Jo, stává se to často.
Jsou profesionálové, kteří se živí jenom tím. Plácnu jedni, jako známí klienti naši, tak oni začínali v Brně, už je to nějaký pátek zpátky, 20 let možná, tak koupili svůj první činžovní dům tak jako na zkoušku. No a oni ho rozprodali tenkrát a vlastně to šlo snadno, vydělali peníze z toho, říkali wow, a dneska je to obrovský jako úspěšný, řeknu takový malý fond. A mají obrovský majetky, nebudu to teďka jmenovat, ale i v miliardách. A ty už jako jsou plně profesionální a dělají jenom toto. Ale pak zároveň třeba máme klienta, který má kliniku, je to doktor gynekolog, a on říká, já nejsem profík, já jenom prostě vydělám peníze, protože jsem úspěšný a potřebuji si koupit jako činžovní dům. Mně to dává smysl. Každý rok vydělá třeba 50-60 milionů a chce to někde utratit. No, takže tohle to nejsou jako takový ty profesionálové 100%. Ty chtějí většinou jako spíš jednodušší domy, nemají rádi takový trápení nebo moc velký rekonstrukce.
Možná takový člověk potom spíš bude uvažovat o tom, že ten dům koupí a pak ho třeba opravdu rozprodá postupně, než aby ho třeba dlouhodobě držel. Co myslíte?
Nebo... profesionál?
Ne, myslím právě toho neprofesionála, třeba jak jste zmiňoval.
Ten neprofesionál právě nám se stává, že oni to nerozprodávají. Ty to většinou chtějí držet. Většinou ty profesionálové nebo spíš do se do toho vrhnou, že by to chtěli jako i zkusit, tak se do toho vrhnou na 100%. To jsou většinou profesionálové.
Jak moc důležitá je ta lokalita? My jsme se tady samozřejmě bavili o té Praze a o tom, že prostě jednoho krásného dne ty domy třeba úplně dojdou. Jak moc je důležité uvažovat o Praze versus třeba nějaké další regiony a podobně?
Já bych to možná ještě rozdělil jako na Prahu jako takovou, protože máme hezký lokality už dneska, že máme Vinohrady, dneska už je to Karlín. My máme centrum. Centrum není nafikovací bojevický centrum. A pak máme další lokality jako třeba Libeň, která už teda začíná být hodně zajímavá, že jo, v oblasti mezi Karlínem a Libní a podobný jakovýhle lokality. A když si vzpomenu na jednoho Itala, který vlastně klienta, který říká, Lukáš, já nechci dráhy nemovitosti prestižní. Pro mě je důležitý, aby to bylo ošklivý a aby ta lokalita byla ošklivá, protože když je ošklivá, tak to hodně vydělává peněz. A navíc, co tam je ještě, kromě toho, že ošklivý nemovitosti nebo s problémama, většinou se to někde vykompenzuje, takže to víc vydělává. Navíc, co není tak atraktivní, takže ty lidi tam do toho teďka ještě nejdou. Ale když si vezmete, ten dokoupil v roce 2005 činžovní dům v Karlíně. Tenkrát to nebylo takhle krásná lokalita, tak dneska je docela šťastný. A já takový pamětník teda nejsem, jako já jsem hodně mladší na studiích, ale každopádně jako z doslechu to byla, jako nebyla to moc hezká lokalita, jako pro některý třeba investoři, když na to vzpomínají. A když se podívám právě na ty ošklivý lokality, tak tam bych doporučil třeba investovat, protože horší to být nemůže a může to být jenom lepší. Ale co se může stát s dobrou lokalitou, může to být stejný. Nejspíš to nepůjde dolů, ale zase nemůžete tam vytěžit z toho, že to půjde nahoru. A když se bavíme o regionech, tak tam samozřejmě máte to levnější než v Praze, protože Praha v České republice je prostě nejdražší, tak to je. A čím víc jdete do regionu a menších měst, tak dostáváte víc metrů za vaše peníze. Tím pádem dostáváte i víc jako větší výnos. Takže zase záleží, jestli si koupíte v Praze byt třeba za 30 milionů dneska, anebo si koupíte jako činžovní dům v regionech. To je jako obrovský dilema, který každý musí zvolit, co chce, prestiž. Třeba Praha je dobrá v tom, že je velice likvidní, můžete velice rychle prodat svoji nemovitost, a to i za špatných časů. Co se stává každopádně, že v regionech, a čím menší region, tak v těch krizích to je hrozně znát a vy prostě tu nemovitost třeba ani za boha nemůžete prodat. Takže když chcete jako zlikvidnit, zpeněžit tu nemovitost, tak to je potom zásadní. Jinak za dobrýho počasí všechno je fajn.
Co bývá taková nejčastější obava těch investorů, třeba když nad tím uvažují, když si dávají právě vedle sebe ty různé plány toho, jak to portfolio se skládat. Mě třeba napadá, že by to mohla být nějaká jako časová dotace, kterou prostě budu muset asi nevyhnutelně tomu činžovnímu domu věnovat versus přesně tomu bytu, který dobře sice 4KK třeba v Praze koupím, ale je to furt teda ten jeden byt, to znamená vlastně jako třeba kolikrát i 10x méně starostí než nějaký bytový
dům. To může být a může to být právě ta cesta těch investorů, že volí ten jeden byt. Ale každopádně bavíme se a možná se vrátíme zpátky. Jo? Když máte ten majetek, těch 100 milionů, tak a chcete koupit byty, to je podstatný, tak vlastně máte možnosti právě buď ty jednotky, což už vám vychází třeba, když chcete 2KK a jste někde kolem 9 milionů za 2KK, tak máte třeba 11 bytů, což už je docela dost. Dobrý je, teda když už bych se směřoval tady tohle s tou cestou a máte ty peníze za ráz, tak když to máte poblíž sobě aspoň, tak to dává smysl větší. Ale představte si, že si to kupujete postupně a máte to v Libni, na Vinohradech, Karlín, Holešovice a teďka si tam jezdíte.
A to ještě dobrý, že to je Praha, to kolikrát to ještě, musí
a
tak, být.
A může to být právě i v regionech, jo. Takže z tohle hlediska, jako je třeba ten činžovní dům lepší z hlediska správy, ale zase tam máte SVčko, oni se o to starají. I když. Otázka potom, jak se o to starají, protože viděli jste ten film. Já jsem ho teda neviděl, ale ty spoluvlastníci prý jsou jako docela vtipný a prý to dokonce i realita. Takže se tam musíte dohávat se všema, aby se udala nějaká změna. Ale jinak vlastně, když je vám to jedno, tak vy s tím nemáte starosti. Takže to třeba může být benefit toho bytu.
Jaký třeba ještě chyby často vídáte, když si tak jako povídáte s těma potenciálníma investorama? Teďka myslím chyby vysloveně třeba v tom uvažování nad těma činžovníma domama, jestli se tam něco takového děje. Klidně to můžou být třeba nějaký mýty s tím spojený, s tím nákupem.
No, teďka připadá, že jak jsme se bavili, že hodně těch kupujících jsou rozprodávající a mi to právě nedává smysl z hlediska toho, když si vezmeme, že nůžky se rozevírají a jsou bohatší a bohatší lidi, a nejspíše budou, tak a máte třeba 100 milionů a chcete investovat do nemovitostí a zejména do bytů, mně to nedává smysl, proč vlastně ty držitelé neporáží ty rozprodávače, protože ono jim zbývá potom už jenom investovat do těch bytů jednotlivých. A dobře, může tam být nějaká strategie, ale čistě z hlediska ekonomiky, což mě zajímá, ekonomie, toho, kolik to může vydělávat, tak ten činžovní dům jako přináší jako mnohem větší benefity, čistě ekonomicky. Jinak chyby, co tam může být, jako chyby u toho činžovního domu, když to koupíte a je to třeba v horším stavu, tak můžete počítat s tím, že tam třeba budou napadený krovy nebo dřevo, třeba dřevomorkou. To se prostě může stát. Takže si říkáte, no, ale mám riziko, že prostě vy potom odkryjete jednoho dne podlahy nebo to děláte rekonstrukci a nakonec skončíte, že tam zůstanou akorát obvodový zdi a vy to musíte udělat kompletně celý. Což se jednomu klientovi taky stalo. Pořád na tom vydělal, to je to důležité, že vy kupujete s tou slevou. To je to podstatný. A to třeba můžou být ty chyby. Když třeba do toho domu zatýká, tak ty investoři si říkají, tady to možná nebude úplně taková rychlá akce, že to rychle opráším, rychle zrekonstruju, ale možná to bude jako třeba na rok, nebo na dva. Nebo když tam bude volná půda, tak abyste ji mohli vystavit, musíte mít stavební povolení. to taky není hned. Takže tohle to taky zvažují to investoři. Ještě navážu na tu otázku předtím, co jste říkal. Co zvažují?
No a co se týče třeba nějaké budoucnosti nebo toho dalšího vývoje, taky my už jsme to tady samozřejmě trochu nastínili, ale co byste řekl, že se vlastně na tom trhu s těmi činžovními domy bude dít? Samozřejmě nikdo nemáme jako nějakou kouzelnou hůlku, ale když by podle těch dat třeba, které vy máte, jste měl říct, jestli nás čekají spíš jako lepší časy, jako investory myslím, anebo horší, tak co nás čeká?
No, teď jsem zrovna v pátek jako seděl s jedním kupujícím, který je držitel. A on říkal, že se mu ta výnosnost dostává už na takový nízký čísla, že mu to nedává logiku. Pro něj zrovna. Jo. A já si říkám, a vlastně jsme došli k tomu, že jemu ta nemovitost, když ji koupí, se zhodnocuje asi nějakých 8% ročně až 9. Protože 5 až 7% se zhodnocuje jenom ta cihla, když ji vlastníte, stejně jako zlato. A jemu to vydělává v čistým po všem odečtení nějakých 2,8%. Takže z tohohle hlediska si říkám, když se podíváte na S&P 500, oni říkají jako 9% dlouhodobý, já si říkám, moment, tak kde je ten rozdíl? Jako jo? A potom, co to teda musí těm investorům dávat, jako za smysl, aby do toho šli? Možná jenom si říct, a to je právě otázka, spokojit se s tím, že to dlouhodobě nebude, nevím, 8-9, ale že to bude třeba 7,5. Protože, jestli se, a vždycky je to o tom očekávání, co máte, protože jestli se dostaneme do toho, třeba moje vize, moje představa je, já věřím, že činžovní domy budou drahý. Já věřím, že jak tady bude, i kdybych měl být 150, tak si představte, že je tady 3000 bohatých lidí, který prostě chce dát 100 milionů do bytů. A bude jich tady tak málo. A jsou tam, vsadím si, tam jsou lidi, kteří budou říct, já chci ukázat, že mám, že jsem ještě jeden z posledních Mohikánů, co mají činžovní dům. A oni ho prostě koupí. A já věřím, že ta cena se vyrovná, nebo se hodně bude blížit těm bytům jako rozprodejovým. To je moje osobní, jako, jak to mám, možná chybná, ale to je, jak já to vidím a jak tomu věřím.
Čili chápu to správně, že ten výnos jako takový, minimálně takový ten jako krátkodobý, tak to asi není úplně to, na co by ty lidi měli koukat.
Tak, přesně, oni by měli, a díky, že to říkáte právě, že lidi by si hodně měli uvědomit, že se to zhodnocuje jenom tím, že to drží tu nemovitost. Jenomže je, když nic nevydělává, kdyby to měli prázdný, pořád dlouhodobý vývoj je mezi 5 a 7%, jenomže to drží.
Kde se vlastně taková nemovitost hledá?
Můžou být i jiný jako inzertní portály, může to být doslech od lidí, může to být třeba, že to, teďka, jako já si totiž nechci nahrávat jako na naši firmu, ale jako, může to být i třeba přes nás nebo přes nějakého zprostředkovatele, co se zaměřuje na prodej činžovních domů. Oni se hodně často totiž prodávají neveřejně.
No, o tam přesně mířím.
Takže potom je to o tom, jako najít si na Google, dát si specialista na činžovní domy a prostě toho oslovit a tam dostanete nějakou jako poptávku.
A ještě úplně poslední doporučení na závěr. My jsme se tady o tom bavili poměrně dost komplexně. Co vy byste třeba doporučil opravdu těm potenciálním investorům, kteří přemýšlí nad nějakým, dejme tomu, nad nějakou akvizicí třeba toho činžovního domu? Na co by si třeba měli dát pozor?
Dobře. Jako pokud jsou to fyzické osoby, neprofesionálové, tak moc se mi líbilo, někteří klienti volí specialisty na průzkum nemovitosti technického, takže tam naběhne 5 lidí s papírama, s metrama, s nějakýma měřákama a začne to perfektně jako kontrolovat. Takže ten zájemce dostane výstup, na co si má dávat pozor. To si myslím, že je jako dobrý doporučení pro každého, kdo v tom není kovaný. Potom další doporučení je, že by se měli podívat na nájemní smlouvy. Oni někdy, když si koupíte dům, to vypadá všechno ekonomicky dobrý, ale každopádně, když tam máte nájemní smlouvy na dobu neurčitou u bytu, tak vy je nemůžete vypovědět. Respektive jenom za účelem vašeho bydlení, až tam jsou nějaké jako výjimky, ale vy tam asi celou rodinu nedostanete do toho 20-bytového činžovního domu a to vám neprojde. Takže a potom dostat některý lidi třeba, oni na to mají právo vlastně neodejít z té jednotky a záleží, jaký mají nájem. Mají tržní nájem, pak nejspíš odejdou. Ale stává se, že oni třeba mají poloviční nájem. A jsou jako možnosti, že to dohnat lze, ale je to strašně pomalu. Takže třeba to jsou věci, které jako rozhodně pročíst si nájemní smlouvy, jestli tam náhodou není něco, co by jim zamezovalo v tom vlastnictví. Nebo že třeba jednotka jedna pronajatá na 10 let. Nevěřit jenom, někdy majitel to třeba nemusí ani myslet jako zlé, jenom prostě zapomeneš, že uzavřel smlouvu na 10 let a teď si vemte, že máte smlouvu za 10 let na byt, který je třeba ještě v půdě, zbývá vám zbytek půdy na výstavbu a vy tam prostě 10 let nic neuděláte.
Ano, na to nemůžete šáhnout.
Nemůžete na to šáhnout, že vám to blokuje jako tu investici. No a potom teda, když byste se skládal s někým, tak si hodně dobře vybrat, s kým do toho půjdete. A jako doporučuji to z hlediska, jako vidím to a funguje to. Takže doporučuji se jenom sednout na to, co by se stalo, kdyby. Když se třeba kamaráde jednoho dne nepohodnem, vyjdeme si do vlasů, tak ať to máme na papíře, jak se rozdělíme ten majetek. Takže to by mohlo být. A plus motivace třeba, když jste pět kamarádů, chcete hledat svý bydlení, dokážete si představit, že spolu budete bydlet a vidět se každý den. Kupte si ten činžovní dům, je to taky hrozně zajímavý model. A myslím si, že udělali hodně dobře, protože za tenkrát, myslím, že to bylo 41 milionů. A teď snad mi omluví, kolik tam bylo rodin, jestli 6. Dobře, museli to rekonstruovat, sami tam jezdili s vozík, jako s kolečkama. A to je taky docela zajímavé, jako zajímavé přemýšlení, jak vlastně běžný člověk, fyzik, like, neinvestor, se může dostat k dobrý ceně jako bytu a bydlení.
Lukáš Křenek, moc děkuju za rozhovor.
Díky, Petře.
Díky.